se nemůžu dostat k tomu kázání nebo vyučování o smyslu sboru, o smyslu církve. Zase dneska bude malinko něco jiného, ale tak já musím poslouchat. Doufám, že to tak je, že to je z Božího Ducha.
Slovo je podstatně
z druhé kapitoly Markova evangelia. Bez mučení přiznávám, že je to, že jsem na to kápnul během biblické před 14 dny vlastně, nebo minulý týden jsme měli biblickou a já tam čtu, nebo začali jsme číst se sestrami Markovo evangelium a přečetli jsme právě tu druhou kapitolu, nějak jsme si o tom povídali, ale ještě během toho se mi objevily další roviny a tak mě to zaujalo, že bych se rád o tom sdílel. Takže vlastně budeme dneska, pokud máte Bibli, chcete občas do toho nahlédnout, tak si otevřete druhou kapitolu Markova evangelia. A vlastně to druhé, ta druhá kapitola je taková zvláštní v tom, možná jsem si toho nikdy nevšiml, ale uvědomil jsem si právě jednu takovou věc, že tam jsou vlastně čtyři takové příběhy nebo takové situace a jedno takové poučení, taková klíčová teze. Ke všemu tomu se vrátím. Celou tu kapitolu nebudeme číst, občas do ní tak nahlédneme. A ty čtyři příběhy nebo situace vlastně mají něco společného. Ty čtyři události je uzdravení chromého, kterého, když Ježíš přišel do Kafarnaum, tak kázal v jednom domě a natlačil se tam takový zástup, že čtyři kamarádi, kteří nesli svého chromého na lůžko položeného přítele, tak se tam nemohli dostat a je to ten známý příběh. Krásně se to kreslí v nedělkách, v besídkách, prostě v materiálech pro děti, jak tam rozebírají tu střechu a spouštějí ho k nohám Ježíšovým a prostě tady ten příběh všichni známe. Druhý příběh je jakoby úplně jiný. Potom Ježíš vychází na břeh blízkého Genezareckého moře, jezera, ale tam v Biblii je to nazýváno moře, a prochází se tam a povolává najednou z celnice Matouše, našeho známého Matouše, jinak Lévího Alfeova. Úředníka státní správy najednou odvolává z funkce, říká, pojď za mnou. A on ho následuje a má to nějaké pokračování. Třetí situace je výtka, tentokrát ku podivu ne farizeů, ale Janových učedníků. Víte, že Ježíš přebral některé učedníky Janu Křtitelovi, nepřebral. Sám Jan Křtitel říkal, běžte za ním. Hle, beránek boží, který snímá hřích světa, běžte za ním. Toho poslouchejte, běžte za ním. Následujte ho. Ale ne všichni se od svého vlastního mistra Jana nechali vlastně navnadit, nebo jak bych to řekl, teď mi chybí to slovo, prostě povzbudit k tomu, aby následovali Ježíše, přestože jejich šéf, jejich guru jim říkal, už nechoďte se mnou, už já jsem vám předal to, co jsem mohl, běžte za Ježíšem. Tak radši zůstali Janovci. I když Jana Křtitele stěli, tak radši zůstali Janovci. Trošku mi to připomíná zatuhlost některých církví. Prostě radši budeme dělat to starý, protože to nový neznáme. Tak vlastně tady ti Janovi učedníci a farizové přišli za Ježíšem a vytýkali mu, že jeho učedníci, Ježíšovi učedníci, se nepostí, kdežto oni, Janovi učedníci a farizeové, se prostě postí. Jak to? Takový neduchovní chování. A čtvrtá situace je opět taková úplně jiná, kdy Ježíš v sobotu jde se svými učedníky v té krajině zemědělské a tam vlastně vymínají z klasů obilí a dávají si, doufám, že jste to zažili, že jste šli v srpnu na konci července nebo někdy kolem obilného pole, vymnuli jste si klasy, ta vůně té pšenice nebo ječmene a rozkoušeš to jako králík. Úžasný. Požehnaná situace, nádherná, pod širou oblohou. A ti farizové říkají, děláte zakázané věci, porušujete sobotu, porušujete přikázání, co to děláte? Tak jsou to takovéhle čtyři úplně zvláštní situace. Každá je jakoby jiná, ale jedno mají společné, jsem si uvědomil. V každé z těch situací Ježíš dělá něco úplně jinak, než lidé čekají. Úplně nově, úplně jinak. A uprostřed tady těch čtyř situací, ke kterým se ještě vrátíme, tak vlastně je takové prohlášení Ježíšovo, takové vyznání, které si teďka přečteme, je taky veleznámé, různě se používá. Je to v 21. verši té druhé kapitoly. Nikdo nepřišívá záplatu z nezeprané látky na starý šat, jinak se výplň odtrhne, nové od starého. A trhlina se ještě zvětší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno ty měchy roztrhne a víno se vylije a měchy se zničí. Ale mladé víno se má dávat do nových měchů. Tak tady to podobenství, nebo tady tu tezi o tom sepraném, nesepraném šatě, o záplatě, o mladém vínu a měších, to všichni známe. Ale nevím, jestli se to tak dá říct, ale úplně nově jsem to pochopil, nějakým způsobem se mi odkryla další rovina. Možná to někdo četl z vás vždycky takhle. Ale nejdřív se chci zabývat těmi čtyřmi situacemi. Uzdravení chromého v Kafarnaum. Všechny ty čtyři situace, jak jsem již řekl, jsou v něčem stejné. Ježíš v podstatě šokuje lidi způsobem svého myšlení a způsobem svého jednání a jedná tak, jak by nikdo nečekal, jak by nikdo nepředpokládal. Proti všem zvyklostem, proti obecně platným pravidlům. A domek v Kafarnaum, je tam napsáno, že Ježíš začal kázat slovo s velkým S. Ježíš začal kázat slovo a přicházeli další a další lidé, jako kdyby je to slovo přitahovalo. A poslouchají a jsou nadšení, prostě cítí, že Boží slovo na ně působí. A je tam veliký dav a možná už se mezi lidmi začínají dít různé věci. Někdy se dálo to, že jenom Ježíš mluvil a už lidé byli uzdravováni, vycházeli démoni a tak dále. A jak jsme si připomněli, čtyři lidé mají kamaráda a chtějí ho prostě uzdravit. Mají takovou víru, že si říkají, když se Ježíš za něj pomodlí, tak vstane, třeba vstane, bude mu líp, bude se moc hejbat. A to je úžasné nasazení, dobrá víra, dobrý cíl. A tak vylezou na ten barák, rozeberou tu střechu. Kde se vzali, tu se vzali čtyři provazy, nebo nevím, jak ho tam spustili, to je jedno. muselo to Ježíšovi trošku padat na hlavu. A teďka prostě spouští to lůžko, spustí to lůžko. Samozřejmě, že je takové mírné pozdvižení v tom domě, v té místnosti. Nevím, co říkal pan domácí. Možná z jedné strany křičí na Ježíše pan domácí, zastav je, teď mi bouraj barák. Tam zase lidi koukají, říkají, jo, co to je, co to je. Učedníci tam, Ježíši, co se děje, Ježíši. No prostě pozdvižení. Ale ti, kteří znají pána Ježíše, kteří byli svědky mnoha zázraků, říkají, bacha, bude zázrak. Teď uvidíte. Jo. Farizové podezřelé koukají, vesničani na to prostě hledí, ale už znalí borci prostě říkají, bacha, bude zázrak, ale teď uvidíš. Lůžko se spustí, ten chromý tam leží, že jo. Vidí, je tady napsáno, když Ježíš viděl jejich víru, to znamená, že ji ocenil, že se mu to líbilo. Říkal, to je dobrý, to je nasazení, to jsou kamarádi. A mají víru, prostě jdou blíž k Bohu. Tak říká, synu, jsou ti odpuštěny hříchy. A pokračuje v kázání. A myslím si, že v tu chvíli tohle teda fakt nikdo nečekal. Nejenom ti farizové, o kterých je potom řeč, kteří se pouštějí do určité teologické vlastně konverzace, mají nějaké námitky, ale pomyslete na ty čtyři muže, možná i na toho chromého. Oni prostě vědí, že jdou za hranice, že prostě vloupat se do baráku někomu střechou není úplně jako košer, nicméně prostě to chtějí udělat pro toho kamaráda, podstoupí tady to, těší se na ten zázrak, ostatní se těší, že boží moc se projeví. A Ježíš řekne, odpouštějí se ti hříchy. Možná to nečekali farizeové, ale určitě to nečekali ani ty lidi, kteří ho tam přinesli. Oni ho tam přinesli ne proto, aby mu byly odpuštěny hříchy, ale aby jeho klouby, jeho tělo, páteř, možná, já nevím, se prostě narovnali, uzdravili. A Ježíš říká, jsou ti odpuštěny tvoje hříchy. A mně se na těch božích situacích líbí to, že si někdy představuju, co kdyby se ti farizové neozvali. Kdyby neříkali, jak to, že můžeš říkat, jsou ti odpuštěny hříchy. Oni přemýšleli ve svých srdcích. Oni si říkali, to je rouhání. Protože odpustit hřích, a v tom měli úplnou pravdu, může jedině Bůh. Co to řekl, slyšeli jste to? On mu odpustil hříchy. To se rouhá, protože se staví na roveň Bohu. A co kdyby byli takový vágní, jenom takový jako tupí pozorovatelé, takový jako trošku, že tam spějí v lavicích, nebo dostanou v sen boží slovo a dobrý pane, dík. A oni nějak reagovali, sice že jo, proti Ježíši, ale nakonec na to Ježíš reagoval a já si někdy říkám, co kdyby nikdo neměl nic proti, tak by Ježíš normálně dál kázal, skončilo by kázání, možná by se modlil za jiný lidi a ten by tam ležel s odpuštěnýma hříchama, no fajn, ale zase by ho odnesli, že jo? Já nevím, já nejsem Bůh, neumím to úplně jako domyslet. Úžasné je, že tam vznikla ta situace a Ježíš pak říká, no, co myslíte, je snadnější odpustit hříchy, říct chromému, vezmi své lůžko a jdi domů. Co je jednodušší? No dobře, abyste teda viděli, že syn člověka má možnost odpouštět nebo schopnost, právo. A tak ho uzdraví. řekne, vezmi své lůžko a jdi domů. A on se zvedne a vyjde středem. Ale ta první situace, kdy Ježíš říká, jsou ti odpuštěny hříchy, protože Ježíš ví, co je důležitější, tak ta šokuje všechny. Některé naštve a některé zklame. Možná samotný ten, co to podstoupil, tak si říkal, no, prostě je vidět, že Ježíšovo myšlení se pohybuje v jiných rovinách, než to naše. My chceme od Boha to, to a to, a on nám přitom dává jakoby něco jiného, než v tu chvíli vlastně chceme. To, co chci zdůraznit, že Ježíš myslel úplně jakoby v jiné rovině. V jeho srdci byly jiné věci. Jiné věci mají důraz a priority. Chvála Pánu, že se k nám skloní a taky nás teda uzdraví někdy. Nebo dá nám to, co prostě potřebujeme. Pak je tady ta situace, kdy jde na procházku podél moře, a jde po břehu moře a tam se dostane do nějakého místa, kde je ta celnice a kde sedí Lévi a říká mu, pojď za mnou. A on všeho nechává, jde za ním a nakonec skončí u Léviho doma, je napsáno, a tam se strhne hostina. Prostě můžeme si jenom domýšlet, co se mezi tím stalo, jestli Ježíš něco říkal Lévimu. Zdá se, že prostě během té cesty domů se z celníka Lévího Alfehova stal Kristův následovník. Začal se radovat, začal ctít Ježíše a svolává všechny svoje kolegy, ne ty slušný lidi, prosím vás, ale ty, oni měli opravdu špatnou pověst, o tom už jste mockrát slyšeli, že v tehdejší době být celník prostě výběrčí daní, oni vybírali daně nejenom pro svoji vládu a svého krále, ale především pro římskou okupační armádu a pro vlastně tu mocnost, která je de facto okupovala. Bylo to vlastně okupované území. Takže ti lidé byli velmi nepopulární, byli to vlastně zrádci národa, kolaboranti, sloužili prostě cizí mocnosti a ožebračovali svoje vlastní lidi a sami z toho měli prospěch a ještě u toho kradli. Jan Křtitel říkal, nevybírejte víc, než máte těm celníkům. A tenhle člověk sehnal ty svý kámoše a radovali se a pili tam a hodovali u něj doma s Ježíšem. A ti zákonníci a farizové, tak je tady napsáno, jak reagovali v 16. verši. Když učitelé zákona z farizeů viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům, jak to, že jí a pije s celníky a hříšníky? Když to Ježíš uslyšel, řekl, lékaře nepotřebují zdraví a nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné. A já se snažím si to představit, že Ježíš právě přibyl do Sušice, a přišel možná pěšky, možná přijel prostě novou oktávkou, to je v celku jedno, prostě přijel Ježíš do Sušice a teď se sebere, jde po nábřeží a tam potká místního dílera drog. A řekne mu, pojď za mnou. A ten jde s ním a odvede ho, já to tady tu rovinu v Sušici neznám, jo? Ale prostě patrně tu je někde nějaký doupě. Možná někdo z vás to zná trošku. A prostě jde do toho doupěte a tam jsou prostě různý lidi, se kterými my bychom teda rozhodně buď nechtěli být, anebo možná chtěli, ale prostě nemáme vůbec šanci. Lidi špinaví, hříšní, různě křiví, různí jako polomafiáni, takový všelijaký, co prostě si o nich říkáte, to je ale křivák, to je prostě, ten si na tom nahrabal a víme, co za tím stojí všechno. Jo, takovýhle typ lidí. A teď si představte, že druhý, třetí den se tady otevřou dveře a přijde někdo a říká, Ježíš je v Sušici. Úplně prakticky si to představte. Ježíš je v Sušici. Haleluja! Haleluja, Ježíš je v Sušici. A kde je? No, tam prostě jsou tam v té hospodě a prostě tam pijou v tom baru. A my, dobře, to asi tak máme shromáždění večer, tak asi přijde k nám večer. Tak tady se všichni sejdeme a říkáme, Ježíš přijde. Ale nic. Ježíš dál je s hříšníkama. Tak bychom si za chvilku říkali, je něco divného. Co to je? Ty prostitutky a ty mafiáni a ty díleři drog, ty ho rozhodně minulou neděli nechválili. A nečetli Boží slovo. A on je s nima a my tady, který se léta modlíme, aby přišel, tak jako my jsme pro něj vzduch? Co to je? Přesně takhle se cítili farizeové a Janovi učedníci a další. Prostě to byli lidi, kteří hledali Boha. Kteří nasadili se pro hospodinovo náboženství. Měli k tomu písmo, měli k tomu proroky, měli k tomu celý soubor svých pravidel a způsobu života a chodili do každou sobotu, chodili do synagogy, ctili den oddělení a tak dále. Všechno dělali, jak měli. Ve sboru hráli na kytary, starali se o židovskou školu tam a rozumíte, prostě sloužili, makali, všechno dělali a Ježíš si jde do hospody. A farizové přichází k těm učedníkům a říkají, jak to? Správná otázka. Chtěli tomu přijít na kloub. Jak to, že je tam a ne tady? Tomu fakt nerozumíme. Nám to vůbec nejde dohromady. Jak to, že je tam a není tady s námi, ne? My říkáme, to je jeho barák tady. Já vlastně ty farize úplně chápu. Pro nás, jak my čteme Bibli a tak dále, pro nás to jsou takový hrozný strašáci, že jo? No jo, to jsou takový ty fouňové, takový strašáci. Ale ne, to byli totiž lidi jako my, v podstatě. A Ježíš nepřišel tam. Tak se ptají, jak to? Že jí a pije s celníky a s hříšníky. A Ježíš to uslyšel a říká, víte, lékaře nepotřebují zdraví, ale ti nemocní. Zase cítíme, že Ježíšovo myšlení se pohybuje někde jinde, než to naše. Že my samozřejmě tuto větu lékaře potřebují totiž zdraví a ne nemocní, obráceně nemocní, ne zdraví. Jsme mnohokrát slyšeli, mnohokrát jsme ji jakoby promysleli a tak dále. Mnohých z nás se třeba dotkla na počátku našeho duchovního života. Ale kladu si otázku, jak bychom my reagovali, kdyby se tohle stalo nám, kdyby jsme se dozvěděli, že Ježíš už je týden v sušici, ale vůbec nezavadil o církev bratrskou. Že prostě se věnuje těm divným lidem, který ho teda rozhodně nehledali. Rozhodně ne. Matouš Alfeův patrně vůbec jako nehledal Ježíše. Nebyl tam. Celá vesnice byla u toho baráku, kde se probourávali střechou, ale ten tam dál seděl na cle. Třetí ta situace je, že ti učedníci Janovi a farizeové, zdá se, že se tyto dvě skupiny semkly. A to je taky pozoruhodný jev. Možná jste si někdy všimli, může to být velice v malém, ale může to být někdy i jakoby ve velkém na vyšší úrovni, že když se děje něco božího, tak lidé, kteří jsou náboženští nebo mají dojem, že jdou za Bohem, ale je to mimo ně, tak se někdy semknou proti tomu božímu působení. A já osobně se modlím, jedna z mých modliteb za naše společenství tady je, že kdyby náhodou přišel Bůh do Sušice a z nějakého svého úradku, který já neznám, nás v první fázi vynechal, to se může snadno stát. Přijde sem nějaký misionář z nějaké podivné církve nebo nějakého hnutí ultracharizmaticko-apoštolského a začne tady prostě, nás bude pokládat samozřejmě za mrtvou církev a založí si tady prostě shromáždění a tam se začnou dít zázraky. Lidé tam začnou chodit a část lidí z našeho sboru tam přeběhne. To se stává. Tak já se modlím za to, aby pokud je něco, co dělá Bůh, tak aby jsme nikdy nebyli proti. Aby jsme nepatřili k té části, která tomu bude takzvaně házet klacky pod nohy. Protože to se v historii stalo tisíckrát. Samozřejmě, že si přeju, aby Ježíš přišel k nám. Aby přišel sem, aby si použil nás. Když na tom pracujeme, modlíme se za to, makáme na tom. Ale Ježíš říká, já jsem nepřišel uzdravovat zdravé. Jsem přišel prostě k nemocným, ke ztraceným, těm, kteří jsou zkroušeného srdce. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné. A Ježíš zase udělal něco úplně jiného, než očekávali. A tak ti učedníci Janovi a farizové dodržují všechny ty pravidla, dokonce se postí a teď si všimli, že ta banda kolem Ježíše pozbíraná, kdo ví kde, tam u moře, na celnici, hele, už mají i kolaboranta mezi sebou, pak tam mají takovýho šílence, jo, to je prostě Jidáš Iskarios, člen ultra nacionalistické sekty. To Sikáriové, Sikários, to je prostě taková veliká kudla a vlastně ten Jidáš byl vlastně člen takové sekty, která vlastně v moderních dějinách to byl Irgun a Hagana, prostě dvě organizace, které vlastně v podstatě takové teroristické až poloteroristické židovské, které na začátku židovského státu vlastně bojovaly proti jak anglické správě vojenské, tak proti Arabům. Tak ty Sikárie v podstatě byli židovští teroristé, kteří chtěli svrhnout Římany, ale jeden z nich uvěřil a stal se z něj Kristův následovník a dokonce učedník. Tak taková sebranka tam je a vůbec nevypadají příliš svatě, protože se nepostí, dělají si, jakoby prostě se pohybují úplně mimo takový ty, já bych to neměl říkat, ale oni se nezapojili do žádný církve. Jsou tam prostě tak jako mimo ta skupina, tam chodí, že jo, krajem, sem, tam, v sobotu. Prostě představte si, jak to na ty lidi působilo. Tak jdou a říkají, naši učedníci se postí. Protože v tom židovském náboženství, v tom židovském způsobu zbožnosti, konec konců i v našem křesťanském, je půst i biblicky jednou z nejdůležitějších duchovních zbraní a nástrojů a způsobů modlitby a tak dále a tak dále. A Ježíšovi učedníci se prostě nepostí. Víte, co dělají? Jsou po barech. Jsou po barech, po domech, tam jsou hostiny zaplacený z kdo ví jakých peněz. Víte, z jakých peněz? Z vyšmelených peněz. Zkuste se vžít do pozice těch slušných lidí. A jak asi vnímali tu Ježíšovu skupinu. Ale víte, co je nejhorší? Že kolem té Ježíšovy skupiny a kolem toho Ježíše se dějou boží zázraky. Neoddiskutovatelné. Tam prostě lidé činí pokání, jsou uzdravováni, jsou osvobozováni nevídaným způsobem. No neměli byste zmatek v hlavě a v srdci? No já jo. Tak dohoří, jak to, že se nepostíte? A Ježíš dává takovou divnou odpověď. No když jsou ženichovi družbové svatebčané s ženichem, no tak se nebudou postit, až teprve ženich odejde, tak pak nastane čas, aby se postili. To není moc vysvětlující odpověď. Sice něco vysvětluje, ale rozhodně to nebyla odpověď, která by mě uspokojila duchovně, abych to pochopil nějakou duchovní takovou odpověď. Prostě je to taková zvláštní odpověď. Ježíšovo myšlení se pohybuje někde, kde rozhodně jakoby je mimo souřadnice chápání těch lidí. A nakonec je to ta situace s tím polem a s tím obilím, to je zjevné a vyslovené porušení zákona. Respektive všech tradičních rabínských nařízení a výkladů, jak se má vlastně dodržovat sobota. Dojdou za nima na to pole a říkají, podívej se, co dělají tvoji učedníci. A podívej se. Je zajímavé, že málo kdy přímo útočili na Ježíše. Vždycky říkali, podívej se, co dělají tvoji učedníci. Víte, jak můžete nejlíp zaútočit na rodiče? Když řeknete, podívej se na svý děti. To je teda. Tvoje děti tady zlobějí. Tvoje děti tady se chovají nepřístojně. Tvoje děti, nevím, jsem slyšel, jak vyprávěli sprostej vtip. To je teda. To je. Tak říkají, podívej se na svoje učedníky. Co dělají? To je porušení zákona. A dostávají zase tu odpověď, že sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. a tak dále. Vlastně všechny ty čtyři situace ukazují na to, nebo v těch situacích se ukazuje, že Ježíš jedná tak, že to lidé prostě nechápou, nebo to jde mimo ty souřadnice, jak jsem řekl. A uprostřed toho je to vyznání, ta teze o těch záplatách a šatech, o tom starém a novém víně ve starých a nových měších. A vždycky, když vždycky, když jsem to četl, tak jsem to chápal tak, že začnu od toho nejhoršího, že tady vlastně Bůh mluví, nebo Ježíš mluví právě v podstatě o tom, že ta nová víra prostě musí přijít do úplně nového způsobu náboženství. A chcete-li, prostě když Bůh někde dělá něco nového, tak je nejlépe založit novou církev, novou denominaci. Protože to je někdy tak jako těžko sloučit to staré, takové to tradiční, to zatuhlé s tím novým životem radostným, že je lepší to neslučovat a prostě to nový dát do nových měchů, protože když to dáte dohromady, tak vznikne jenom válka, třenice a bolesti. Možná je to lepší oddělit. A myslím si, že to je takový jakoby nejobecnější výklad nebo nejobecnější pochopení. Možná trošku jemnější, takové více duchovní je právě to, že když Bůh něco dělá, takže to chce prostě nějakou novou formu. Ty měchy, ten starý měch a ten nový měch, prostě často se o tom tak mluví a uvažuje, a i v mé mysli to tak bylo, že Ježíš vlastně mluví o nějaké nové formě. Je nová doba, je potřeba věci dělat novým způsobem, novou formou. Protože prostě do té staré formy se to nevejde. Ta to zadusí. Ale jak jsem to tak četl, jak tak to na mě tak působilo a poprvé najednou mi vystoupilo jedno slovo, právě jakoby z toho, z těch veršů o té záplatě a o tom měchu a víně, najednou se mi objevilo slovo srdce. Že totiž Ježíš nemluví o nějaké nové církvi, nebo že by chtěl říct, víte, vy jste farizeové, vy to tady stovky let děláte prostě stejně, mojžíšovské náboženství, ale já prostě přináším nové evangelium. A bude to prostě nový. Všechno to bude nový. Tady na to zapomeňte. Prostě zakládám novou církev, nové náboženství. Ale tohle Ježíš nikdy neřekl. Ani to nikdy nebyl jeho cíl. Ježíš říká naopak, říká, já jsem nepřišel zrušit ten zákon, já jsem ho přišel pouze naplnit. Já chci pokračovat v tom, co tady je. Lidem říkal, když byli uzdraveni, říkal, běž do chrámu, obětuj ty dvě holubičky a ukaž se knězi, ať ti to potvrdí, ať ti požehná, protože to praví Mojžíšův zákon, takhle my Židé máme postupovat. Běž, ukaž se knězi. To nebyla provokace, že by si říkal, tak já ho tam pošlu a ukážu těm kněžím, jak vypadá Boží moc. A oni se budou muset chytit za nos a řeknou si, co my tady děláme v chrámu, my bychom měli jako hledat. Ne, myslím si, že takhle to nebylo v Ježíšově srdci. On prostě jenom říká, normálně, dělejte to, co tady máte, to vůbec není špatný, to je od Boha. Ježíšovi vůbec nevadilo židovské náboženství. Ježíšovi vadila nebo říkal, že problém je někde jinde. Problém je totiž srdce. Srdce. Lidské srdce, to potřebuje změnu. A v podstatě doma se také o tom bavíme. Máme za sebou minulý týden. David Novák po té volbě neúspěšné mi říkal řadu pozbuzujících věcí. Jedna z nich byla: hlavně prosím tě, Honzo, neodcházej z církve bratrský. Možná má oprávněnou obavu, že už bych se mohl konečně naštvat a říct si, už jsem si jako zkusil docela dost. Ne od vás, vy jste beránci. Tak celkově. Ale já vím, že problém je někde jinde. Problém není, jestli je to KS, církev bratrská, anebo apoštolská, nebo dokonce katolíci. To prostě není ten problém náš. Problém je naše srdce. To je ten problém. A najednou jsem viděl, že vlastně tady ten verš, tady to vyjádření, že to nové, ta záplata nemůže přijít na ten starý šat, že to nové víno nemůže přijít do toho starého měchu. To už se blíží tomu té představě toho srdce. Srdce, které tepe, postava, taková světlá, a vevnitř vidíme to srdce, jak tam tepe takový měch plný rudého vína, krve. Tak Lidie měli verš, který mluví o chrámu Ducha Svatého, že máme být chrám Ducha Božího, vaše těla, konec konců detailně řečeno vaše srdce, to je chrám Ducha Božího. Že Ježíš vlastně mluví o lidském srdci. Že to potřebuje nějakou změnu. Že to potřebuje proměnit. A tak si představuju, že jsem ten farizeus z toho města, do kterého přišel Ježíš, ale šel do toho baru a nešel k nám. A teďka jaká je moje reakce, co s tím udělám, jak na to zareaguju, jak se s tím vyrovnám, jak to vlastně pochopím, co Bůh tady dělá. Potřebuju nové srdce. Bůh říká, hle, vše činím nové. Říká, jste nové zadělání, nový kvas. Je to princip, který se objevuje v mnoha verších nejrůznějším způsobem, kdy Bůh říká asi následující věc. To, co já přináším, je jiné, než jste vy zvyklí myslet. To moje myšlení se pohybuje v jiných souřadnicích a já vím, že pokud se to má nějak do vás dostat, tak to nejde spojit s tím starým myšlením, s tím starým člověkem. Musí se tady narodit něco nového. Úplně nový přístup k životu. Nový přístup k myšlení. Nový způsob myšlení. To staré, to prostě jakoby je proti tomu. To se začne trhat. Je neslučitelné. Ty moje věci, říká Ježíš, lze brát jedině takovým novým přístupem. A platí to jak pro lidi, kteří přicházejí jako nově uvěřivší, jako úplně nově zrození lidé, kteří byli do té doby těžcí hříšníci bez Boha, tak těm je to jasné. Mnozí z nás jsme to prožili, že jsme věděli, já se úplně měním, musím se úplně změnit a tak potřebuju přijít k Bohu. Ale ono to platí právě i, to bylo vlastně slovo k těm lidem, kteří mají dojem, že s Bohem chodí, že ho znají, že mají v něho víru. Jako ty čtyři lidé, kteří nesli toho chromého, tak říkali, děláme dobrou věc. Byli z hlouby srdce přesvědčení, že dělají výbornou věc. Jdou pomoct svýmu blízkému kamarádovi. A tam je někdo, kdo má boží moc a jemu bude pomoženo. Chvála pánu, přinesou ho tam a on říká, synu, jsou ti odpuštěny hříchy. Mysl jim to nebere, jako co se to děje. Není to jednoduché chodit 10 let do církve a zjistit, že pokud mám Bohu porozumět, potřebuju prostě proměnu mysli a proměnu srdce. Úplně novou. Úplně možná někdy z gruntu. A abych tady náhodou někoho nevystrašil, nevolám k novému pokání nebo k novému znovuzrození. Setkal jsem se s církvemi, měl jsem jednoho kamaráda, dokonce spolupracovníka, který kdysi uvěřil, vydal svůj život Ježíši, byl znovuzrozený a po několika letech, jak se to tak bohužel nám někdy lidem stává, zažil i trošku duchovní únavy, trošku nedokonalosti v církvi, prostě takový ty běžný problémy, který zažíváme, takový to setkání s realitou po tom prvním období zamilovanosti, kdy všechno se zdá, viď sváťo, nadějné a krásné a haleluja, my to zvládnem, pane, protože ty jsi velký a milostivý. Ty se smiluješ nad naším národem a použiješ novou generaci. Haleluja. Amen. Nadšení je strašně důležitý. Tak zažil první zklamání duchovní. Z lidí z církve, ve své rodině, sám ze sebe. A pak se dostal nějakým řízením do takové církve, která se zaměřovala právě tady na ty lidi a tady těm lidem, kteří byli zklamaní z dosavadních církví, vysvětlovala, nebyli to prosím vás jehovisti, tak vysvětlovali, že vlastně všechny jejich problémy ve skutečnosti pocházejí z toho, že ve skutečnosti vůbec nikdy nebyli znovu zrození. A že to bylo jenom prázdné náboženství a vlastně jim řekli, to všechno zahoďte, spalte mosty, naše církev hlásá to pravé evangelium. Takže ten muž všechno opustil, zrušil, byl vedoucím dokonce jedné takové skupiny křesťanů tady na Šumavě. Všechno rozpustil, všechno a začal jezdit na Slovensko, kde se s tou církví setkal. Tak to prosím vás nemám na mysli. Já věřím tomu, že když někdo činil pokání, vyznal své hříchy Bohu a prožil setkání s Bohem, tak to prostě platí. To, že někdy zvadneme, to je prostě to je ten problém. Ne, že by to bylo tamto málo nebo špatně. Ale zároveň platí, že se v našem těle, jak píše apoštol Pavel, vede neustálý boj mezi tím starým tělesným člověkem a tím novým. Že je potřeba takzvaně rytěřovat proti tělu, proti tomu starému myšlení. A znovu možná po letech se otvírat Ježíšovu způsobu myšlení, které je prostě jiné než naše. A čím seš díl u Boha, tak si možná říkáš, ale teď já už jsem křesťanem 20 let. Já jsem se spoustu věcí naučil. Já jsem myslel, že jsem pochopil aspoň to základní. Aspoň to základní, ne, pane? Amen. Pochopil jsi a poznala jsi mnoho. Přesto nás Ježíš znovu a znovu překvapuje, šokuje, někdy uvádí do velkých rozpaků, nerozumíme, proč dělá ty věci tak, jak dělá. A můžeme se cítit podobně jako tito lidé. Ježíš nás uvádí do svého myšlení. Já bych na závěr rád přečetl dva verše, jako spíš takovou ilustraci a doplnění. Jeden je z Ezechiele, je to známé místo o tom srdci masistém a o tom srdci kamenem. Je to Ezechiel 11. kapitola 19 až 20. A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra. Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité. Aby žili podle mých ustanovení, zachovávali má přikázání a plnili je. I budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Na té cestě, která vede k Bohu, tak někdy propadáme dojmu, že ty věci se dějou jednou a už jsou hotovy. Ale třeba o naplnění duchem je z těch biblických zpráv a vyučování zjevné, že naplnění duchem můžeš zažít několikrát během svého křesťanského života. Jakoby je tam zřejmé, že kdo chce vůbec aspoň jednou přijít ke Kristu, tak potřebuje být znovu zrozen z ducha. Musí být naplněn Duchem svatým. Musí zažít a se to musí stát, že Ježíš dechne ten dech nového života. Ale to není všechno. Ono se totiž to může stát znova a znova a znova. A to, prosím vás, neneguje to první. Poprvé to bylo prostě poprvé a mělo to ten základní význam. Prostě přišel si do Božího království a stal se s Božím dítětem. Znovu zrodil se z vody a z ducha. Ale Bůh může dát další a další svoje požehnání. Zvlášť pro člověka, který jde tady tím životem. A sdělím se s vámi s jednou svojí takovou myšlenkou, že to totiž my někdy máme docela těžké. Ježíš tady byl do 33 let, když začal sloužit, bylo mu 30, byl plný sil, plný inteligence, plný odhodlání, byl připraven, počkal na ten správný čas a sloužil 3 roky. Byl ukřižován, zemřel, byl vzkříšen a vzat do nebe a je po pravici Boží. Chvála Pánu. Ale v aktivní službě byl 3 roky. A víte, co říkal? Jak dlouho vás ještě musím snášet? Já sloužím 25 let. A ty to tady táhneš taky třeba už 10letí a 20letí a 30letí. Prostě z určitého pohledu to je náročné. Prostě ten náš boj opravdu není jednoduchý a není malý. A Ježíš říkal, moji následovníci budou dělat větší skutky než já. Pravda, také říkal, není mistr nad svého, nebo není učedník nad svého mistra. Ono to platí jakoby zároveň, ale já si myslím, že Ježíš nebo Bůh prostě do značné míry opravdu si cení toho, že svoji víru nevzdáváš a nenecháš jí prostě klesnout a že bojuješ a je to úctyhodné. Je to úctyhodné. Je to dobrý boj. A je skvělé, pokud budeme moct na konci života vyznat s apoštolem Pavlem, dobrý běh jsem běžel, dobrý boj jsem bojoval a doběhl jsem do cíle. Vůbec to není jednoduché. A chci vás tím povzbudit a opravdu si myslím, že Bůh říká, už se mnou chodí 20 let a ještě mě nezapřel. To já si cením. To je dobrý. Ale nemůžeme usnout na vavřínech, na druhou stranu. Nové srdce, masité srdce, to je to nové myšlení, úplně nový způsob myšlení. A v Kolosenským přečteme dokonce, vybral jsem dvě místa, jedno spíš k tomu srdci, k tomu měchu plnému vína a pak je tam ještě ten šat s tou záplatou. Ta Kolosenský třetí kapitola, 9. až 10. verš, nebo Koloským, 3. kapitola, 9. až 10. A v písmu je několikrát napsáno, že máme svléct si ten starý šat a obléct si ten nový, čistý, neposkvrněný. Mluví se tam o šatu, o látce, něco, co zakrývá naši nahotu, co z nás dělá boží čisté. Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka s jeho skutky a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Tady na tom verši je zajímavé, že se tady mluví zaprvé o slečení toho starého člověka, oblečení toho nového a u toho nového člověka je tady právě poznámka, že ten nový člověk se zjevuje a obnovuje k pravému poznání toho božího. A pokud chceš poznat boží úrodky, potřebuješ myslet jako ten nový člověk, jako ten boží člověk. Tím novým božím způsobem. A to přeju každému z nás. A ten šat, jak je napsáno, nekoupíš nikde. Nemají ho v krámech za malé ani za velké peníze. Ten nový šat, potažmo to nové srdce, je výsledkem očištění Kristovy krve. Ten šat je seprán v Kristovy krvi. To tajemství, jak vlastně mít to nové myšlení, je zabývat se Kristem, zabývat se jeho myšlením, jeho slovy, jeho činy a jeho obětí na kříži. To nám dává ten nový rozměr a tak ho postupně poznáváme a chápeme. Tak ti přeju, aby čím dál tím víc si byl nebo byla jako ten, který najednou řekne, rozumím ti, pane, dává mi to smysl, dává mi to souvislosti, chápu, co vlastně děláš, co mi říkáš. Je to úžasné. Tak to je všechno dneska. Amen.